Tammen äänikirja. Jane Harper. Luonnonvoimat. Suomentanut Tuulia Tipa. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Toni Kamula. Peetille ja Charlotteille, rakkailleni. Prologi. Jäljelle jääneet neljä naista olivat myöhemmin täysin yhtä mieltä vain kahdesta asiasta. Ensinnäkin kukaan ei nähnyt maaston nielaisevan Alice Russellia, ja toisekseen Alicen luonteessa piili viiltävää häijyyttä. Naiset olivat myöhässä. Miesten ryhmä sai kirjata saapumisensa tapaamispaikalle kunnioitettavat 35 minuuttia ennen keskipäivän tavoiteaikaa, ja ilmestyessään metsän reunasta miehet taputtelivat toisiaan selkään. Hyvä homma. Vaelluksen vetäjä istuskeli odottelemassa viisikkoa ja näytti lämpimän sydämelliseltä firmansa punaisessa fleece-pusakassa. Miehet heittivät huippuluokan makuupussinsa tavaratilaan ja hengähtivät helpotuksesta noustessaan pikkubussiin. Sen varustukseen kuului pähkinäsekoitusta ja kahvia termospullossa. Miehet kurottautuivat ruokatarpeiden ohi kohti bussia, johon heidän luovuttamansa puhelimet oli suljettu. Yhdessä jälleen. Ulkona oli kylmä, kuten siihenkin saakka. Kalpea talviaurinko oli tullut kunnolla esiin viimeisten neljän päivän aikana vain kerran. Autossa sentään oli kuivaa. Miehet rojahtivat istuimilleen. Yksi lohkaisi vitsin naisten kartanlukutaidoista, ja kaikki nauroivat. Juotiin kahvia ja odotettiin kollegoiden ilmaantumista. He eivät olleet nähneet toista ryhmää kolmeen päivään. Tässä kohdin muutama minuutti ei enää tuntunut missään. Vasta tunnin päästä oma hyväisyys väistyi ärtymyksen tieltä. Yksitellen miehet kankesivat itsensä ylös upottavilta penkeiltä ja ryhtyivät laahustamaan hiekkatietä edestakaisin. He osoittelivat puhelimillaan kohti taivasta, aivan kuin ylimääräisellä käsivarren mitalla saataisiin karkaileva signaali kiinni. Naputeltiin kärsimättömiä tekstiviestejä, jotka eivät lähtisi kotipuoleen kaupungissa. Olen myöhässä. Joudumme odottamaan. Takana oli pari pitkää päivää ja kuumat suihkut ja kylmät oluet odottivat, ja työt huomenna. Vaelluksen vetäjä tuijotti metsän reunaa. Viimein hän irrotti radion vyöltään. Kourallinen tukijoukkoja saapui, puiston vartijoiden kepeät äänet huomioliivejä ylle vedettäessä. Poimimme heidät sieltä alta aikayksikön. He tiesivät, missä ihmiset kävelivät harhaan, ja päivänvaloa oli jäljellä vielä tunteja. Muutamia, ainakin. Tarpeeksi. Ei siinä menisi kauaa. He sukelsivat erämaahan ammattimaiseen tahtiin astuen. Miesten ryhmä sulloutui takaisin autoon. Kun etsijät ilmestyivät vihdoin takaisin, oli pähkinäsekoitus loppu ja kahvinporot kylmiä ja kitkeriä. Kumipuiden muodot piirtyivät pimenevää taivasta vasten. Etsijöiden kasvoilla oli jähmettynyt ilme, leikinlasku oli hiipunut valon mukana. Autossa miehet istuivat hiljaa. Jos kyseessä olisi johtokunnan kriisi, he tietäisivät, mitä tehdä. Dollarin heikkeneminen, ei toivottu lauseke sopimuksessa, ei mitään huolta. Täällä korpi tuntui hämärtävän vastaukset. He pitelivät elottomia puhelimia sylissään kuin rikkimenneitä leluja. Radioihin mumistiin lisää sanoja. Ajoneuvojen etuvalot porautuivat puiden muodostamaan tiheään muuriin ja hengitys muodosti hyisessä yöilmassa pilviä. Etsijät kutsuttiin takaisin neuvotteluun. Autossa istuvat miehet eivät kuulleet keskustelun yksityiskohtia, mutta ei ollut tarpeenkaan. Äänensävy paljasti kaiken. Pimeys asetti rajat sille, mitä oli tehtävissä. Viimein etsintäryhmä hajaantui. Huomioliiveihin pukeutunut mies kapusi pikkubussin etupenkille. Hän ajaisi miehet puiston vierailukeskukselle. He saisivat olla siellä yötä. Ketään ei nyt liiennyt tekemään 3 tunnin matkaa takaisin Melbourneiin. Miehet sisäistivät yhä viestiä, kun kuului ensimmäinen huuto. Korkea ja lintumainen ääni oli yössä epätavallinen, ja kaikki kääntyivät katsomaan, kun 4 hahmoa nousi mäen harjalle. 2 näytti tukevan 3:tta, ja 4 sipsutti horjuvin askelin vieressä. Näin kaukaa veri hänen otsallaan näytti mustalta. Auttakaa, joku heistä huusi. Useampi kuin 1.